America in Khmer.
សួស្តីអលងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អង្គការ NASA ប្រកាសពីការចោះចោតដោយជោគជ័យនៅលើភពព្រះអង្គារប្រទេសកង់ហ្គោចាប់ប្រកាសអាមេរិកថាព្យាយាមចូលជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីបិទទ្វារស្ថានទូតក្នុងទីក្រុងខិនឆាសាអង្គការខ្លាមើការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីស៊ើបអង្កេតអំពីការវាយប្រហារដោយអ៊ូស្ម៉ានពុលក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីការអំពីអាមេរិកនិងចិនដល់ទស្សនៈប្រជែងគ្នាអំពីសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងសេចក្តីរីការមួយទៀតអំពីអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence ប្រកាសអំពីដៃគូខាងទីក្រុងមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរវាងអាមេរិកនិងសមាគមអាស៊ានលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រដា
អរគុណលក្ខណាលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទីភ្នាក់ងារអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា NASA បានប្រកាសបេសកកម្មបាក់សំទោសបានប្រកាសថាបេសកកម្មរកថ្មីចុងក្រោយបំផុតរបស់ខ្លួននៅក្នុងភពព្រះអង្គារបានចោះចោតដោយទទួលជោគជ័យនៅលើភពក្រហមមួយនេះបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើររាប់រយលានគីឡូម៉ែត្រឆ្លងកាត់អវកាសអស់រយៈពេល6ខែបេសកកម្មរកដែលមានឈ្មោះថា Insight កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានទៅដល់គោលដៅនិងបានចោះចតដោយសុវត្ថិភាពនៅលើភពព្រះអង្គារយានអវកាសបានប្រើពេល6នាទីកន្លះដើម្បីចូលទៅក្នុងបរិយាកាសរបស់ភពព្រះអង្គារអង្គការ NASA បានប្រកាសថាតន្ន័យបានបង្ហាញថាឆាត់យងបានទម្លាក់នៅចំកន្លែងត្រឹមត្រូវនិងបានចោះចតនៅលើភពព្រះអង្គារនៅក្នុងបន្ទប់តាមដាននិងបញ្ជាពីចម្ងាយរបស់អង្គការ NASA ក្នុងរដ្ឋCalifornia បានលាន់សម្លេងអបអរនៅពេលដែលមានការប្រកាសថាបេសកកម្មរក Insight បានចោះចតនៅលើភពព្រះអង្គារដោយជោគជ័យរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើតភាពភ័យខ្លាចដែលមិនទំនងបន្ទាប់ពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងខិនឆាសាផ្សព្វផ្សាយថាខ្លួនបានដឹងអំពីការគំរាមកំហែងដែលអាចកើតឡើងទៅលើសន្តិសុខរបស់ស្ថានទូតនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនេះស្ថានទូតអាមេរិកបានបិទទ្វារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីចេញសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីចុងសប្តាហ៍ថាខ្លួនកំពុងតាមដានអំពីការគំរាមកំហែងប្រឆាំងនឹងការិយាល័យរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំក្នុងទីក្រុងខិនឆាសារដ្ឋាភិបាលកុងហ្គោបានឆ្លើយតបភ្លាមៗដោយបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាព្យាយាមជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសកុងហ្គោនៅខែធ្នូខាងមុខនេះលោក Lambert Mende អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកុងហ្គោបានប្រាប់សារព័ត៌មាន AFP ថាអ្នកមិនត្រូវទុកចិត្តព័ត៌មានដែលទទួលបានពីមនុស្សដែលចង់បង្កើតភាពភ័យខ្លាចដែលមិនទំនងនិងមិនច្បាស់លាស់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋកុងហ្គោនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់នោះទេភាពតានតឹងនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកុងហ្គោដែលញោមញីដោយសារសង្គ្រាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីលោកជូសេបកាប៊ីឡាឡើងកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2001មកលោកកាប៊ីឡាបានធ្វើការបង្ក្រាបបាតុកម្មនានានិងឃ្លាំមើលការប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសកុងហ្គោដែលការនេះបានបង្កឲ្យមានការរិះគន់ចោទប្រកាន់ថាលោកក្រាញ់នៅនីលនឹងអំណាចក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាលោកកាប៊ីឡាបានសម្រេចចិត្តមិនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី3ដោយសារមានសម្ពាធខ្លាំងៗពីក្នុងតំបន់និងពីអន្តរជាតិមន្ទិលសង្ស័យពីសំណាក់អន្តរជាតិអំពីលទ្ធភាពរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែធ្នូខាងមុខនេះគេនៅមិនទាន់មើលឃើញអំពីការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោនៅឡើយទេចាប់តាំងពីប្រទេសនេះបានទទួលឯករាជ្យពីប្រទេសបែលហ្ស៊ិកកាលពីឆ្នាំ1960មកនាយកទីភ្នាក់ងារខ្លាំមើលការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាននិយាយថា ទីភ្នាក់ងារនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើការវាយប្រហារដែលត្រូវបានចោទថាបានប្រើឧស្ម័នពុលនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនៅអំឡុងពេលចុងសប្តាហ៍នៃការវាយប្រហារដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស100នាក់រងរបួសរដ្ឋាភិបាលស៊េរីបានស្នើដល់អង្គការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីហៅកាត់ថា OPCW ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡាអេឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើគ្រោះថ្នាក់នេះដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើឡើងដោយក្រុមឧទាមដែលបានបាញ់ឧស្ម័នពុលក្លរីនពីតំបន់ខាងក្រៅនៅជុំវិញចូលទៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនានារបស់រដ្ឋនិងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានចូលទៅដល់កន្លែងកើតហេតុដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានជនរងគ្រោះជាច្រើនបានរងរបួសស្រាលនិងធ្ងន់ពីសារធាតុពុលនេះដែលរួមទាំងកុមារផងដែរទីភ្នាក់ងារ OPCW ជារឿយៗបានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសេរីដែលខ្លួនបានរកឃើញថាមានការប្រើឧស្ម័នពុលក្លរីននិងឧស្ម័នពុលស៊ីរីននៅអំឡុងពេលសង្គ្រាមនៅក្រោមសិទ្ធិអំណាចដែលប្រទេសជាសមាជិកបានផ្ដល់ដល់ទីភ្នាក់ងារ OPCW កាលពីខែមិថុនាទីភ្នាក់ងារនេះនឹងមានលទ្ធភាពដាក់ការស្ដីបន្ទោសដល់ប្រទេសណាដែលប្រើប្រាស់អាវុធគីមីអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីនីគីហេលីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានថ្កោលទោសប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះទង្វើរំលោភបំពានដ៏ឃោរឃៅនៅក្នុងដែនដីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានរឹបអូសនាវារបស់អ៊ុយក្រែន3គ្រឿងនិងក្រុមនាវិកនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅលោកស្រីអគ្គរដ្ឋទូតហេលីបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់មួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាការរឹបអូសនាវានៅក្នុងច្រកសមុទ្រខឺឆស្របច្បាប់របស់អ៊ុយក្រែនគឺជាទង្វើរំលោភបំពាននៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិនេះគឺជាទង្វើកខ្លួនដែលសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែធ្វើការថ្កោលទោសនិងមិនត្រូវលើកលែងជាដាច់ខាតលោកស្រីហេលីបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខថាលោកស្រីបាននិយាយជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo មុនពេលលោកស្រីថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្រីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីក្តីបារម្ភរបស់មន្ត្រីកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសរុស្ស៊ីបានបាញ់លើនាវាទាហានជើងទឹកអ៊ុយក្រែន2គ្រឿងនិងបានបុកនាវាមួយគ្រឿងទៀតនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយរឹបអូសនិងចោទប្រកាន់នាវាទាំងនោះថាបានចូលដែនទឹករបស់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់រដ្ឋសភាអ៊ុយក្រែនកំពុងពិចារណាសំណើរបស់ប្រធានាធិបតី Petro Poroshenko ឲ្យដាក់ច្បាប់អញ្ញាសឹកនៅក្នុងប្រទេសបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងប្រសិនបើមានការដាក់ច្បាប់អញ្ញាសឹកមែននោះវានឹងក្លាយជាចំណាត់ការទី1ចាប់តាំងពីមានវិបត្តិរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងគីវដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2014មកក្រមមន្ត្រីប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងធ្វើការជាមួយក្រមនរវិទូដើម្បីកំណត់ថាតើពួកគេអាចស្វែងរកសាកសពរបស់ជនជាតិអាមេរិកាំងដែលត្រូវបានសម្លាប់ខណៈព្យាយាមចូលទៅក្នុងតំបន់របស់ពួកកុលសម្ព័ន្ធដែលស្ថិតនៅលើកោះដាច់ស្រយាលឬយ៉ាងណាលោកជូអាឡែនជូអាយុ27ឆ្នាំបានធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងនៅលើកោះណូសែនតាញកាលពីសប្តាហ៍មុនត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានចុះទៅធ្វើបេសកកម្មបញ្ចុះបញ្ចោឲ្យពួកកុលសម្ព័ន្ធរស់នៅលើកោះនោះបដូរទៅកាន់គ្រឹះសាសនាវិញបើទោះបីជាលោកត្រូវបានអ្នកនេសាទដែលជូនទៅកោះនោះបានព្រមានអំពីសុវត្ថិភាពក៏ដោយអាញាធរឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនបានប្រកាសថាលោកជូត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារព្រួញ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានផ្ដល់ទស្សនៈប្រជែងគ្នាដល់បណ្ដាមេដឹកនាំក្នុងតំបន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅកាត់ថា APEC នៅក្នុងប្រទេសប៉ាពូញូគីនីកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសទាំងពីរបានផ្ដោះផ្ដងពាក្យសម្ដីខ្លាំងក្លាទៅលើរឿងពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនអាចផ្ដល់ជំរើសល្អប្រសើរជាងនេះសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់នៅក្រោមយុទ្ធសាស្ត្រតំបន់ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហររបស់ខ្លួនកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការ APEC នេះបានបញ្ចប់ដោយគ្មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមផ្លូវការណាមួយរបស់បណ្ដាមេដឹកនាំទាំងអស់នោះទេអ្នកស្រី Nike Ching អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំក្រសួងការបរទេសអាមេរិករាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសសិង្ហបុរីហើយលោកហេងរស្មី ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានធ្វើការវិនិយោគជាច្រើនលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសប៉ាពូញូគីណេឆ្លើយតបទៅនឹងវត្តមានកើនឡើងរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមៃផែនបានបង្ហាញនៅគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមមួយដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន1700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយធ្វើការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនិងអ៊ីនធឺណិតនៅតំបន់ភាគច្រើននៃប្រទេសប៉ាពួញូគីណេរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏កំពុងធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរដើម្បីសាងសង់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកមួយនៅកោះម៉ាត់នោះវិធានការនេះត្រូវបានគេជឿថាជាជំហានមួយចំនួនដើម្បីទប់ទល់នឹងគម្រោងផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនលោកមៃផែនមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
ការប្រឆាំងទៅលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបង្ហាញនៅចក្ខុវិស័យមួយសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific ដែលមានភាពសេរីនិងបើកចំហរហើយការបដិញ្ញាជិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតំបន់នេះនៅក្នុងពិភពលោកគឺរឹងមាំជាងពេលណាណាទាំងអស់យើងជឿជាក់ថាការប្រកាសដូចនេះនៅថ្ងៃនេះនិងការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រកាសរួមនេះគឺជាភស្តុតាងបង្ហាញឲ្យឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងកំពុងធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់នេះច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស
់ការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានគ្របដណ្ដប់ភាគច្រើនលើកិច្ចប្រជុំទាំងនេះភាគីទាំងពីរបានប្រើពាក្យចំចំដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីស៊ីងពីងបានថ្លែងថា
ច្បាប់ត្រូវតែបង្កើតឡើងរួមគ្នាដោយសហគមន៍អន្តរជាតិមិនមែនដោយប្រទេសណាមួយដែលមានឥទ្ធិពលនិងអំណាចខ្លាំងជាងគេនោះទេនេះមិនចាំបាច់និយាយដល់ការប្រើវិធានការបែបប្រយោជន៍និយមនិងស្តង់ដារពីរផង
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាស់តឿនបណ្ដាប្រទេសនានាមិនឲ្យធ្លាក់ចូលនៅក្នុងអន្ទាក់នៃការទូតបំណុលរបស់ប្រទេសចិនលោកមៃផែនបានបញ្ជាក់
Do not accept foreign debt that could compromise your sovereignty. សូម
កុំជំពាក់បំណុលបរទេសដោយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់អ្នកសូមការពារផលប្រយោជន៍របស់អ្នកសូមថែរក្សាឯករាជ្យភាពរបស់អ្នកឲ្យដូចសហរដ្ឋអាមេរិកទីតែងតែផ្ដល់អធិភាពលើប្រទេសរបស់អ្នកជាមុន
ក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសនានាជាសមាជិកនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះចង់ធ្វើការជាមួយប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរនៅលើលោកនេះរួមទាំងប្រទេសប៉ាពួញូគីណេផងដែរលោក Peter O'Neill នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប៉ាពួញូគីណេនិយាយដូចនេះថា
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះនឹងបន្តលើកកម្ពស់ដល់ការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសរបស់យើងនីមួយៗនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងហើយសម្រាប់បញ្ហាប្រឈមដែលមាននៅចំពោះមុខយើងនេះគឺពួកយើងអាចដោះស្រាយរួមគ្នាដោយការធ្វើការជាមួយគ្នា
ការប្រកួតប្រជែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននិងទស្សនៈផ្ទុយគ្នាសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអង្គការអេប៉ិចមានការលំបាកនៅក្នុងការសម្រេចបាននៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំហេងរស្មី VOA
តាប្រិមអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយអាមេរិក VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធាននៃតំបន់ដូណាល់ត្រាំខាងគណបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីជៀបកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.vanews.com/ofthehighway
នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានផ្ដល់កិច្ចគាំទ្ររបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ដល់ការអភិវឌ្ឍ Digital និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុងក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលរវាងអាមេរិកនិងសមាគមអាស៊ានលោក Pence បានប្រកាសអំពីភាពដៃគូខាងទីក្រុងមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមអាស៊ានអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara រីកាពីប្រទេសសិង្ហបុរី ហើយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកឈឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Pence បានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះនឹងជំរុញឲ្យមានការបណ្ដាក់ទុនអាមេរិកថ្មីថ្មីថែមទៀតនៅក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Digital ក្នុងតំបន់ជំរុញឲ្យមានភាពសម្បូររុងរឿងនិងសន្តិសុខថែមទៀតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះនឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងវិស័យសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតជាមួយប្លុកក្នុងតំបន់នោះទីក្រុងមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលភាសាអង់គ្លេសថា Smart Cities ជាពាក្យមានប្រជាប្រិយភាពមួយក្នុងចំណោមពួកប្រទេសជាសមាជិកនៃសមាគមអាស៊ាននៅពេលប្រទេសទាំងនេះប្រឈមនឹងនិន្នាការធំធំពីរគឺនគររូបនីយកម្មនិងការធ្វើឲ្យមានប្រព័ន្ធ Digital ប្រទេសជាតិនានាក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានប្រជារាស្ត្រច្រើនជាងមុនយ៉ាងលឿនហើយប្រជារាស្ត្រជាច្រើនអ្នកបានមករស់នៅក្នុងទីក្រុងដែលបានបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាច្រើនចាប់តាំងពីការកាំងចរាចរណ៍គុណភាពទឹកនិងខ្យល់រហូតដល់សន្តិសុខ Digital ខ្លាំងទៅកាន់ពួកអ្នកកសិកម្មលោក Pence បានហៅអាស៊ានថាជាផ្នែកដ៏អស្ចារ្យមួយនៃពិភពលោកពេញដោយមនុស្សគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍លោកក៏បានគូសបញ្ជាក់អំពីបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងការដាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចធំជាងមុនជាមួយប្លុកក្នុងតំបន់នោះផងដែរលោកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមស្វែងរកវិធីដែលវិនិយោគរបស់យើងនឹងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់នេះអាចរួមចំណែកដល់ការលូតលាស់និងការងារព្រមទាំងឱកាសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
ក្នុងឋានៈជាប្រធាននៃសមាគមអាស៊ានប្រទេសសិង្ហបុរីបានស្នើឲ្យបង្កើតបណ្ដាញមួយនៃទីក្រុងមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចំនួន26ក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018សង្ហបុរីល្បីឈ្មោះខាងបញ្ចូលវិធីថ្មីៗខាងបច្ចេកវិទ្យា Digital នៅក្នុងការរៀបចំគម្រោងទីក្រុងហើយពួកប្រទេសជាតិអាទិតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អន្តរសារក្នុងការធ្វើតាមជោគជ័យនេះបណ្ដាញទីក្រុងមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់សមាគមអាស៊ានបានត្រូវគិតទុកជាមុនជាកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការមួយដែលក្រុង3ក្នុងប្រទេសនីមួយៗនៃសមាគមអាស៊ានត្រូវតែធ្វើការឈ្មោះទៅកាន់គោលដៅរួមតែមួយនៃការបង្កើតការអភិវឌ្ឍតំបន់ទីក្រុងដែលមានបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿននិងប្រកបដោយចីរភាពដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ច្រើនបំផុតលោកតាន់ជីហួជាប្រធានមន្ទីររៀបចំទីក្រុងមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៃប្រទេសសង្ហបុរីលោកពន្យល់អំពីសសរស្តម្ភ3ដែលធ្វើឲ្យបច្ចេកវិទ្យា Digital កែលម្អជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសសរស្តម្ភមួយគឺសេដ្ឋកិច្ច Digital ដែលជាវិធានការមួយអំពីការបង្កើតសេដ្ឋកិច្ច Digital មួយមានភាពរស់រវើកនិងប្រកបដោយការបញ្ចូលរបៀបថ្មីដែលអាចបង្កើតការងារនិងឱកាសថ្មីៗដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋនិងវិស័យជំនួញសសរស្តម្ភទី2គឺគំនិតដំបូងស្ដីពីរដ្ឋាភិបាលបែប Digital សម្រាប់កែប្រែវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សេវាកម្មដោយផ្ដោតទៅលើពលរដ្ឋសសរស្តម្ភទី3គឺសង្គម Digital ដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាស្ទាប់ទាំងអស់នៃប្រជារាស្ត្រមានការប្រុងប្រៀបសម្រាប់ប្រព័ន្ធ Digital និងអាចទទួលផលប្រយោជន៍ពីការផ្ដួចផ្ដើមទាំងនេះ
តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅតែមើលឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាមេដឹកនាំមួយក្នុងវិស័យបញ្ចូលរបៀបថ្មីៗនិងជាដៃគូមួយក្នុងការផ្ដើមគំនិតស្ដីពីទីក្រុងមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបលោកលឹមតៃវ៉ៃជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថានអាស៊ីខាងកើតនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីលោកបាននិយាយថាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបំផុតមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថ្លែងថាពួកប្រទេសនៃសមាគមអាស៊ានចង់ដឹងថាតើពួកគេអាចធ្វើការបែបណាជាមួយក្រុមហ៊ុននិងដៃគូអាមេរិកដើម្បីពង្រឹងគោលជំហររបស់អាស៊ានក្នុងឋានៈជាម្ដងមួយនៃទីក្រុងមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបភាពដៃគូនេះនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ Digital ក្នុងតំបន់ទីក្រុងដោយមានតាំងពីយន្តការនៃការបង់ប្រាក់រហូតដល់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបផងដែរអ្នកស្រី Angela Mancini ជាប្រធាននៃក្រុមពិគ្រោះយោបល់ Control Risk អ្នកស្រី មានការសង្ស័យអំពីថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចផ្ដល់បានប៉ុន្មានដោយពិតប្រាកដពីព្រោះប្រទេសអាមេរិកមានបញ្ហារបស់ផងខ្លួនផ្ទាល់ជាមួយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបច្ចេកវិទ្យា
ភាពដៃគូអំពីទីក្រុងមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានមានប្រសាសន៍ថាជាផុសតាំងនៃការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់តំបន់ Indo-Pacific ដែលលោកនិយាយថាមានភាពខ្ជាប់ខ្ជួននិងឋិតថេរលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ស្វាស្វែងឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិនមែនការទ្រួតត្រាទេហើយយើងមានមោទនភាពនៅក្នុងការហៅសមាគមអាស៊ានថាជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងស្ដីពីវិស័យសន្តិសុខលោក Pence បានគូបញ្ជាក់ការបដិញ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងការរក្សាឲ្យមានសេរីភាពក្នុងសមុទ្រនិងដែនអាកាសដែលនៅទីនោះយើងឈរស្មើទល់នឹងស្មើជាមួយអស់លោកអ្នកសម្រាប់សេរីភាពនាវាចរនិងការបដិញ្ញារបស់យើងធ្វើឲ្យប្រកាសបញ្ជាថាប្រទេសជាតិរបស់អស់លោកអ្នកអាចថែរក្សាសន្តិសុខព្រំដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់អស់លោកអ្នកលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិក Mike Pence បានមានប្រសាសន៍ថាចក្ខុវិស័យអំពីតំបន់ Indo-Pacific មួយសេរីនឹងបើកចំហមិនផាត់ចោលប្រទេសណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ផ្នែកធំមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺមានគោលដៅការពារសេរីភាពនៃនាវាចរជាពិសេសនៅពេលមានមហិច្ឆតាខាងទឹកដីរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងទាំងអស់គ្នាយល់ស្របគ្នាថាចក្រភពនិងអំពើឈ្លានពានមិនអាចមានទេនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific លោក Stephen Nagy ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងវិជានយោបាយនិងការសិក្សាអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យគ្រឹះសាសនាអន្តរជាតិក្នុងក្រុងតូក្យូលោកមានជំនឿថារដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំបានបង្កើនការបដិញ្ញាខាងយោធារបស់ផងខ្លួននៅក្នុងតំបន់នោះហើយ
លោក Nagy បាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាមានភ័ស្តុតាងជាច្រើនថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការបដិញ្ញាធំជាងមុនលោកបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចង់ឲ្យមានភាពដៃគូហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសជប៉ុននឹងបង្កើនបន្ទុករបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបទៅជាថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលជួយដល់វិស័យសន្តិសុខរបស់សមាគមអាស៊ានទេអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាចំនួន 2/3 នៃប្រជារាស្ត្រក្នុងពិភពលោកនឹងរស់នៅក្នុងទីក្រុងមិនហួសពីឆ្នាំ2050ទេទ្វីបអាស៊ីមានចំនួន 53% នៃចំនួនមនុស្សក្នុងពិភពលោករស់នៅទីនោះហើយនឹងមានមនុស្ស 64% នៃចំនួនប្រជារាស្ត្រក្នុងពិភពលោករស់នៅក្នុងទ្វីបនេះមិនហួសពីឆ្នាំ2050ទេទីក្រុងមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបសម្រាប់ពិសោធន៍លបងដំបូងចំនួន26ក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺទីក្រុងបាន់ដាសេរីបេកាវ៉ាន់ក្រុងបាងកកបាន់យូវ៉ាងឌីក្រុងបាត់ដំបងក្រុងស៊ីប៊ូស៊ីធីក្រុងឈុនបូរីដាណាងក្រុងដាវ៉ាវស៊ីធីក្រុង DKI ចាកាតាក្រុងហាណូយក្រុងហូជីមិនដែលជាអតីតទីក្រុងព្រីនគរនៃដែនដីកម្ពុជាក្រមក្រុងយូហូបារុកូតាគីណាបាលុក្រុងគូឡាឡាំពួរគូជីងក្រុងលួងប្របាងម៉ាកាសាក្រុងម៉ាន់ដាឡេក្រុងម៉ានីលណេពីដូក្រុងភ្នំពេញភូកេតក្រុងសៀមរាបសិង្ហបុរីក្រុងវៀងចន្ទនិងទីក្រុងរ៉ាងគូន
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកាលពីដើមឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះ VOA បានទទួលវីដេអូសម្ងាត់ជាច្រើនរបស់ក្រុមភេរវករមួយដែលមានឈ្មោះថា Boko Haram ពួក Boko Haram នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមដែលបានចាប់ពង្រត់សិស្សស្រីស្រីអស់រាប់រយនាក់នៅតំបន់ Chibok នៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាកម្រងវីដេអូ4ភាគដែលមានចំណងជើងថាការលាតត្រដាងឲ្យឃើញពីអំពើភេរវកម្មនិងបង្ហាញពីការពិតនៃការសម្លាប់រង្គាលរបស់ក្រុម Boko Haram នេះដែលធ្វើឡើងចំពោះពលរដ្ឋនីជេរីយ៉ាស្លូតត្រង់ដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/bokoharam
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីសុពជិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពជិនដា
អរគុណលក្ខណាយោងតាមសាកសួរនឹងក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស22នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍វាយប្រហារដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីការវាយប្រហារលើកទី1ក្រុមអាសាបាប់បានវាយប្រហារទៅលើបរិវេណវិហាររបស់អាចារ្យដ៏ចម្រុងចម្រាស់ម្នាក់នៅក្នុងក្រុងខាកាយូប្រទេសសូម៉ាលីនិងបានសម្លាប់អាចារ្យរូបនោះនិងយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស14នាក់ទៀតបានរងរបួសអ្នកស្រុកគ្រូនៅក្នុងទីក្រុងបាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានការផ្ទុះខ្លាំងៗនិងបន្ទាប់មកមានស្នូលគ្រាប់កំភ្លើងជាច្រើនគ្រាប់នៅក្នុងបរិវេណវិហារនេះក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត General Motors កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសថាក្រុមហ៊ុននឹងកាត់បន្ថយបុគ្គលិក 15% និងកាត់បន្ថយ 50% នៃផលិតកម្មនៅក្នុងរោងចក្រទាំង5ទីតាំងនៅទូទាំងតំបន់អាមេរិកខាងជើងការកាត់បន្ថយនេះដោយសារតែរងសម្ពាធនៅក្នុងទីផ្សារក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត General Motors និងបិទរោងចក្រមួយចំនួនរបស់ខ្លួនរួមមានរោងចក្រនៅក្នុងទីក្រុង Detroit ក្នុងរដ្ឋ Ohioក្រុង Ontario ប្រទេសកាណាដានិងពីរកន្លែងទៀតនៅក្នុងរដ្ឋ Michigan សហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហាររបស់ក្រុមតាលីបង់បានសម្លាប់កងកម្លាំងសន្តិសុខយ៉ាងហោចណាស់30នាក់ខណៈមន្ត្រីប៉ូលីសរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយវងបាតុករដែលខឹងសម្បានៅភៀកខាងលិចក្រុងកាប៊ុលសមាជិករបស់សហគមន៍ក្រុមភៀកតិចនិកាយសេអ៊ីតហាសារ៉ាបានធ្វើបាតុកម្មបិទផ្លូវនានាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលជាថ្ងៃទី2នៃការធ្វើបាតុកម្មនៅក្នុងរដ្ឋធានីដើម្បីទាមទារនឹងការសំទោសដើម្បីតវ៉ានឹងការចាប់ខ្លួនមេបញ្ជាការរបស់កងជីវពលដ៏ចម្រុងចម្រាសនេះនាយឧត្តមសេនីយ៍អាក់តាអ៊ីប្រាហ៊ីមីអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាប៉ូលីសក្រុងបានព្យាយាមបំបែកវងបាតុករនៅពេលដែលពួកគេរងការវាយប្រហារពីសំណាក់វងមនុស្សលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាបាតុកម្មហិង្សានេះបានធ្វើឲ្យប៉ូលីស48នាក់រងរបួសហើយ4នាក់ក្នុងចំណោមអ្នករងរបួសនេះបានត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងក្រុមអ្នករៀបចំបាតុកម្មបាននិយាយថាប៉ូលីសបានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើវងបាតុករកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងបានសម្លាប់បាតុករ6នាក់ហើយបាតុករយ៉ាងហោចណាស់20នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមីបានបដិសេធថាប៉ូលីសមិនបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងប៉ិតទៅលើវងបាតុករនោះទេ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.